tere kuulama 4521. keskpäevasaadet on kolmapäev, 13. aprill, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kõneleme Eesti Vabariigi kaitseministri Kalle Laanetiga. Seejärel on telefonil Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe, teemaks suvine lennugraafik ja kuidas meil lennuliiklusega hetkel üldse lood on. Ja kriisiinfo minutite raames on saate teises pooles stuudios kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi. Kõigepealt aga visut muusikat alustuseks.
Jälle mööda kodu välju, mõtteis pikkamisi käin. Tasanenud tuuled valju, süda lembed rahu näis. Möödas kõik, mis vähe tähtis, linna kärast vaba hing. Sire lõitega end ehtis, nähes küla vahel mind. Möödas kõik, mis vähe tähtis, linna kärast vaba hind. Sire lõitega end ehtis, nähes küla vahel mind. Õllu servalt viipab mulle vana sõber rukkilill. Helgib tähti eha tulle, huikab ööhul kusagil. Jälle mööda kodu välju, mõtteis pikkamisi käin. Tasanenud tuuled valju, süda lembed rahu täis. Jälle mööda kodu välju, mõtteis pikkamisi käin. Tasanenud tuuled valju, süda lembed rahu täis. Jälle mööda kodu välju, mõtteis pikkamisi käin. Tasanenud tuuled valjud, süda lembed rahu täis. Jälle mööda kodu välju, mõtteis pikkamisi käin. Tasanenud tuuled valjud, süda lembed rahu täis.
Et kuulejad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Eesti Vabariigi kaitseminister Kalle Laanet.
Tere päevast.
Arvestades sellega, mis meil praegu maailmas toimub, et meil peaaegu et koduaia taga käib sõda ja igasugused muud mured sinna juurde ja lähenevad valimised. Kuidas sa hakkama saad kõige sellega puht inimlikus plaanis?
Et kuidas ma sisemuselt hakkama saan või, no, sest ja hakkama saamist peavad hindama teised.
No seda küll, aga ega see väga tore aeg ei ole ja eriti kaitseministri ametis olla sellisel ajal, no ei soovitaks kellelegi vist.
Eks seal on omad, ütleme siis tõkked, mida on vaja igapäevaselt ületada ja kindlasti on seal ka positiivsed asju ka igas päevas, kui sa jälle saavutad mingi väikese võidu, mis iganes see võit siis on, siis tunned jälle emotsionaalselt sellest rõõmuga, aga kindlasti on ju kogu selle rolliga hakkama saamises või ka vastutuses on ju kaks poolt. Esimene on see sama kodune pool, ehk see tagala peab olema tugev, et kodused sind toetavad. Ja teine kindlasti pool on tööalaselt see, et sul on ümberringi need kolleegid, kellega on võimalik asju arutada ja lihtsustatult öeldes koos rindele minna. Et ma julgen täna küll arvata, et praegu on küll see olukord kaitseministeeriumis ja ministeeriumi valitsemisalas, kus ma ikkagi läheksin peaaegu kõigiga koos rindele.
No loodame, et ei pea minema.
No jah, mitte otseses mõttes.
Kuidas praegu valitsuse tervis on? Kas need jutud, mis vahepeal käisid võimalikust paleepöörde sepitsemisest, vastased tõele, noh, ütleme, osad ütlevad, et noh, alati ju poliitikud räägivad oma vahel ja no loomulikult räägivad. Aga rääkimisel ja mingite plaanide pidamisel on ikka ju väga oluline vahe, et kas meil läks õnneks?
No ma hakkan sellest pihta, et minu arvates valitsuses töö õhkond on väga hea. Loomulikult on vaidlemisi, eri arvamusi, mis on täiesti loomulik, kuid sellised isiklikke solvamisi ja halvasti ütlemisi ma ei ole küll selle aja jooksul kuulnud, mis ma olen selles valitsuses olnud.
Muidu ikka on, jah.
Ma olen kuulnud, et teistes valitsustes on olnud sellised asju, kus ikkagi öeldakse teine kord väga krõbedalt ja isiklikult. Mis puudutab võimaliku valitsusvahetus, siis ma ütlen veel kord, et see laua ümber mina seda ei tunnetanud, aga lugedes lehti ja kuulates, mida inimesed räägivad, siis arvate võib, et mingid arutelud selles osas olid. Aga nagu elu näitab, siis tahad sa või taha, siis sa pead saama ka riigikogus oma hääled kokku selleks, et valitsus vastutust kanda ja ütleme nii siis, et tänasel riigikogu opositsioonis olevatel erakondadel on ka oma sisemised probleemid, kui me vaatame Isamaad, kui me vaatame ka sotse mingil määral, et see enamus häälte kokku saamine ei ole kõige lihtsam ja noh, eks ta arvatavasti sinna taha suuresti ei.
No kui niimoodi üldse tohib öelda, siis sellest sõjast seal Ukrainas on ikkagi siis nii palju kasu olnud, et me oleme aru saanud, et kui ka väga vaja on, me võime ka koos olla küll, et me võime jätta mingid erimeelsused omavahelised mingil hetkel tahaplaanile, kui me saame aru, et tegelikult tähtsad asjad on kuskil mujal.
Jah, ma olen sama meelt, et tegelikult hirm ja eriti surmahirm on see, mis üldjuhul liidab. Ja kui me natukene vaatame seda, mis on toimunud lääne ühiskondades või lääne riikides, siis keegi ei uskunud, et 24. veebruar 2022 Venema ründab Ukrainat, sest kõik ju arvasid, et, noh, et jah, ta hirmutab ja mõjutab lääne maailma. Aga see, kui toimus reaalne rünnak, see tegelikult see hirm, mis levis üle lääne maailma, tegelikult liitis juhle. Ja see oli ka kindlasti Putini üks vale arvestus, et arvas, et lääne liitlased lagunevad, igaüks jookseb eri suunda, aga tegelikult oli vastupidi see liitis. Ja ma olen kasutanud natukene väljendit sellel puhul, et mis on see liim, mis lääne ühtsust koos hoiab, et see, ikkagi see sama hirmu või koleduste foon, et esimene pool oli tõesti see liim, et reaalselt ründas. Ja siis hakkas ju vaikselt, ütleme, muutuma see nii nimetatud uueks normaalsuseks, et jah, sõda käib Ukrainas, Venemaa ründab, viib igapäevast läbi rünnakud, aga me proovime, noh, kuidagi muidu hakkama saada ja vaatame, et äkki ikkagi Venemaa ühel päeval lõpetab selle sõjasel ära. Ja siis järgmine selline liim minu jaoks, mida ma olen kasutanud, oli see, kui Butšas avastati hulganisti tapetud siviilisikuid. Ehk tegelikult oli see selline esimene märk genotsiidist, mis on Ukrainas toime pandud Vene vägede poolt. Ja see oli nüüd see teine liim, mis jälle liitis lääne riike. Et tegelikult on, et sõjakoledused ja see hirm on see tegelikult, mis liidab rahvusvaheliselt ja samamoodi ka hirm liidab ka meid siseriiklikult. Et kui me võtame kas või näite, COVID esimesest lainest ka Saaremal, siis see surma hirm oli ikkagi nii kõva, et kõigiga oldi rahul, mis iganes otsused tehti poliitilisel tasandil. Et see näitab, et tegelikult et on võimekus ja võimalusi teha ühiselt asju ühise eesmärgi nimel.
No see, et Eesti on selles situatsioonis päris hästi minu hinnakul ka välispoliitiliselt hakkama saanud, väga head tööd on teinud meie peaminister ja teisedki riigi juhid, siis kas meie selline hindamatu kogemus nii öelda selle 50 aasta näol on olnud see, miks me oleme nii hästi hakkama saanud, et me teame, oleme kogenud, oskame näha Venemaad ja tema toimetamisi võibolla paremini kui mõni Lääne-Euroopa riik, kelle seda sellist kogemust ei ole, et me tunneme vaenlast paremini.
Ja ma olen korduvalt kasutanud oma kadunud ämma ja ka ema mõtet, et iga halb asi on millekski hea. Kindlasti mitte sõda ei ole hea asi, aga ta on selles mõttes oluline, et ta annab jälle uusi arusaamu. Ja nagu sa näitena tõid, et miks Eesti on ka hakkama saanud kogu selle situatsiooniga, on see 50 aastat okupatsiooni, mida tegelikult, mille käigus on siis õpitud tundma lihtsustatult öeldes oma vaenlast, teades ja tundes, mida meie idanaaber teeb, kindlasti mitte 100% me ei saa aru, mida ta mõtleb, aga me teame kindlasti rohkem mentaalselt ka pidada või kuu suunda ta hoiab kui näiteks lääneriigid. Ja kui viimase päevani sisuliselt arvati, et ka Venemaal on demokraatlik riik ja demokraatlikud protsessid otsuste vastu võtmisel, kas või ka sõja alustamiseks, siis meie jaoks ei olnud see uudis, et mingit demokraatlike protsesse ei ole Venemaal, et on tegelikult valitsemas tsaar, kelleks on tänasel päeval Putin, Vladimir Putin, ja tema otsustab, mida siis ja millal tehakse. Ja kui tõesti enne 24. veebruari vaadati pigem Eesti otsa nagu natukene sellise kerge muigega, et jälle nad hirmutavad oma Venemaaga.
Väikesed ise seal.
Jah. Aga peale
20... suurde poliitikasse.
Just, et peale 24. veebruari otsitakse võimalusi, et küsida meie arvamust, mida me asjadest arvame ja kuidas me näeme, mis võiks edasi juhtuda. Et see on täiesti 180 kraadi muutus lääne riikide nii juhtide seas kui ka töötasandil. Ma pean silmas ka sõjaväelaste ja luurasutuste puhul. See on selles mõttes olnud absoluutselt uus teetähis Eesti osalemises rahvusvahelises poliitikas.
Kas selle sõja puhkemist oleks saanud ära hoida, kas seda sellisel kujul oli vältimatu?
Mina arvan, et seda ei oleks olnud võimalik ära hoida, sest juba siis, kui Putin asus presidendi toolile 2000. Aastal ja järgnevatel aastatel ta ju väga selgelt andis mõista, mis on tema plaanid tulevikuks. Laiendada tema juhtimisel Venema mõjuvõimu.
See oli tema mõte, et 20. Sajandi kõige suurem geopoliitiline õnnetus ja katastroof oli nõud lagunemine.
Ja ikka, oli, ikka. Ja muidugi. Üks inglise kirjanik, naiste rahvas Catherine Pelton on kirjutanud raamatu Putin inimesed. See on tõlgitud nüüd ka eesti keelde. Kaava kirjastus andis selle välja. Ja just eelmisel nädalal toimus selle nagu esitlus. Ta on küll juba vist müügil raamatu poodides. Ja kõik need, kes soovivad aru saada, mis on toimunud Venemaal viimastel kümnenditel enne Jeltsini aja algust kannatud, ütleme niimoodi, kui Jeltsin alustas presidentuuri, siis on see raamat on minu arvates oma kogemusest tulenevat ja teadmisest Venemaast ja Putinist on ikkagi ääretult adekvaatselt kirjutatud, et kui keegi tõesti tahab aru saada, mis on toimunud ja kuidas on toimunud, siis sealt saab üsna selge pildi. Ja see pilt on selles mõttes lühidalt öeldes, et KGB võrgustik tegelikult võttis Venemaal nii poliitilise kui majandusliku kui ka õigusalase juhtimised absoluutselt üle ja Putin on seda ainu isikuliselt oma grupeeringuga kindlakäeliselt juhtinud kuni tänase päevani ja arvatavasti komme. Nii et, et temal oli plaan, seda plaani ta viis ellu, 2008 Ukraina, või vabandust Gruusia, Georgia, 2014 alustas ta juba sõda ju, ju Ukrainas, kõik, mis toimus Süürias. Me nägime ka viimased sündmused Kasastani näol, kus ta tõttas kiirendatud appi. Valgevene on ju tegelikult pehmel kujul juba üle võetud, kuigi Lukashenko vingerdab seal. Aga, aga tegelikult ju Valgevene on ära võetud. Nii et, et ta on juba väga jõuliselt laiendanud oma mõjupiire ja ta tahab seda teha jätkuvalt ja jätkuvalt. Kui me täna lääne ühtsuse kaudu ei suuda seda sõda võita, siis see tähendab seda, et ta võimu ambitsioon ju jätkub.
No ma ei tea, kas ma toin niimoodi öelda, aga minu mõelest Eesti on selle sõja juba võitnud. Selles mõttes, et nii palju tähelepanu ja ka ressurssi, kui nüüd selle sõja tõttu on Eestis pööratud kaitsevõime tugevdamisele, ka sisemisele kaitsevõime tugevdamisele. Tähendab, me ei oleks seda mitte iialgi saavutanud mitte mingil muul moel. Nii et aitäh, Vladimir! Vladimirovits, või
jõuam,
mis ta seal on?
Jõuame meele selle, et...
Iga asi, millekski hea?
Iga alba siin ka millekski hea. Et, et ma olen ka riigikogu debattides mitmed kordi annud umbes sarnase vastused, et kui näiteks kas või ka 2,5 kuud tagasi oleks keegi arvanud, et sellised poliitilise otsused tehakse nii suures mahus tervikuna.
0,5 miljardit kaitse võimele laias lastus.
No, ütleme niimoodi viimase...
See oleks iialgi tult kõne allagi. Ma kõtlen ette, kui väikesteks tükkideks oleks opositsioon su kiskunud.
Absoluutselt ja tõesti mul on ka ääretult hea meel selle üle, et me vaatame riigi julgeolekut tervikuna. Me ei vaata ainult välisjulgelt, vaid me vaatame ka sisejulgeolekut, sest julgeolek on üks tervik, et me ei saa seda lahutada kuidagi moodi sise- ja välisjulgeolekuks. Et, et teine kord on tunduvalt lihtsam läbi sisemise rahu lõhkumise saavutada ka välised võite, nii et, et, et riigi areng on ju ka tervikeks. Ja noh, teistpidi me peame vaatama ju ka seda, et... et et meie, meie omad Eesti inimesed hakkama saaksid, eks, et see inimeste hakkama saamine ei kukuks drastiliselt. Et need on väga keerulised otsused. Õnneks on, ma veel kord kiidan tänast valitsuse koosseisu, suudetakse aru saada hetke prioriteetidest ja ei toimu selliseid lihtsustatult öeldes isiklikke jauramisi. Nii et... et kui me suudame samamoodi edasi minna, siis me kindlasti suudame siis panna ka tuleviku mõttes sellised tõsiseid nurgakive maha selleks, et Eesti oleks paremini kaitstud, kui ta veel täna on.
No meil lootust igal juhul on. Kui tõsiselt me peame arvestama ikkagi mingisuguste ohtudega, noh, täpselt nii nagu paljud ei uskunud, Ukraina ründamist, no ma praegu ei usu ka, et meid otseselt sõjaline rünnak ähvardab, noh, ütleme siis Eesti, Läti, Leedu, võtame meid siia kõiki kokku. Aga noh, nagu ütlevad enne, see James Jordan ja Schuttit, eks ole, et noh, Eesti ütleb, see eestlane ütleb selle kohta, jumal seda teab.
Jumal seda teab, ja,
aga kas selle peale praegu kaitseministeeriumis mõeldakse mingil moel või ma ei tea, või on see juba sõjasaladus?
Me ju igapäevaselt töötame selle nimel, et olla valmis võimalikuks ründeks, aga läbi selle me hoiame seda või lükkame seda võimalikult ka kaugele. Ei, meid ei ju varitse ainult ju, ütleme, kineetilised relvad, vaid ka, ka tegelikult meie üha rohkem ja rohkem meie igapäeva tegevuse läheb küberruumi. Ja selle küberruumi ründamine on ju ka üks võimalusi ja võimekusi.
See on palju lihtsam.
Palju lihtsam, see ei paista niimoodi välja või, või räägime siis selle moodsa sõnaga hübriidrünnak, mis tegelikult toimus ju eelmisel suvel meie, meie naabrite Leedu ja Poola piiride vastu. See oli kõik esimesed sammud orkestreeringust Kremli poolt ja testides, kuidas lääne ühtsus vastu peab. Tegelikult testiti ju seda kõigepealt, et kuidas Leedu sise riiklikult hakkama saab, sest seal oli väga palju sisepoliitilise vastuolusid. Järgmine vaade oli ju see, et kuidas lääs reageerib, kas keegi tuleb appi või ei tule appi. Eesti oli esimesi, kes läks appi, sama ka Poolale. Et need olid kõik sellised testid enne seda, kui alustati sõjalist rünnet konkreetselt Ukraina vastu. Putin ei ole mitte midagi maha matnud, oma plaane muutnud. Ta lihtsalt vaatab, kust on võimalik neid rünnakuid toimetada.
Ja ta ei ole loll ega hull, nagu me oleme armastanud lehtedes kirjutada ja kommentaariumis.
Ta võib mis iganes olla, aga kui see on oht meie inimestele, siis me peame tegema kõik selleks, et seda ohtu minimeerida ja noh, nii see tänapäeval elu on, et me ju igapäevaselt siseriiklikult kui ka koostöös oma lähemate naabritega ja erinevate alliansside sees me teeme ju selle nimel tööd, et meil oleks reaalsed partnerid igapäevaselt ja juhul kui meid rünnatakse, siis ka sellel puhul oleks meil olemas koheselt, mitte teatud aja möödudes, vaid koheselt liitlased, kes aitavad Eestit kaista.
Nii, kui nüüd lõpuks võtta teema kokku, sul infot kindlasti ministrina rohkem kui tavakodanikul, julged sa teha prognoose, mis sellest sõjast seal Ukrainas saab? Kas me näeme seda, mida siin kuskil kirjutati, et Putin loodab võitu või mingit suurt tulemust enne 9. maid, mis ei ole enam üldse mägede taga? No algul räägiti, et see sõda ei kesta üldse väga kaua, nüüd keegi väidab, et see võib jääda vinduma aastateks. Mis sinu info ja sisetunne ütleb, kas me näeme selle aasta jooksul selle sõja lõppu, ma küsin siis nii.
Ma vastan siis nii, et ma usun, et aktiivne sõjategevus raugeb selle aasta jooksul, mis tähendab nii nimetatud külmutatud sõjategevust. Noh, natuke sarnast nagu Krimmi äravõtmisega ja Donetski ja Luganski piirkondade.
Relvad vaikivad, aga probleem jääb.
Jah, eks kindlasti esimene selline indikaator on nüüd lähinädalatel, kui Putin juhitud Venema on oma sõjaväe koondunud siis tõesti Luganski ja Donetski piiridele ja proovib sealt läbi murda, et kas ta suudab seda või ei suuda, et see on kindlasti esimene selline indikaator, et mis seal siis edasi saama hakkab. Aga vaadates täna, kui palju on lääs aidanud ja valmis ka aitama edaspidi Ukrainat ja Ukrainas võitlejate moraal on jätkuvalt ääretult kõrge, siis ei ole see kindlasti mitte Vene sõjaväe lihtne ülesanne. Ja teine pool on, mis mina arvan, et kõik sõltub ju väga palju ka sellest, et kui kaua suudab Putin juhitud Venema maksta sõjaväele palka. Et kui Vene majandus ikkagi saab nii kõvasti läbi sanktsioonide pihta, et ta ei suuda maksta neile arve peale Vene rulasid, siis kindlasti hakkab toimuma sisemine lagunemine palju kiiremini, ma pean armee lagunemine palju kiiremini, kui tegelikult Putin ise arvab.
Sul on täna veel siin paar kohtumist. Mis sõnumiga sa lähed päevakeskusesse ja mis oli ka riigikümnaasiumis, kus sa veel olid?
Ütleme niimoodi, et kohtumised on läbilõige ühiskonnast, alustame noortest ja lõpetame eakamatega ja samas ma soovin minna ka külastada endiselt Sõmera hooldekodu ruume, kus siis täna on Ukraina sõjapõgenikud, et vaadata reaalselt, kuidas siis nad hakkama saavad igapäevaselt ja küsida ka, mis need siis tõsisemad mured on, kuigi noh, siit sealt sa saad seda informatsiooni, aga otse allikast küsida.
Aitäh stuudiosse tulemast, loodame, et sõda lõpeb pigem varem kui hiljem.
Seda loodan ja igapäevaselt tegutsen selle nimel täpselt samamoodi mina ja ma arvan kogu kaitseministeeriume väga paljud Eesti riigi ametnikud ja ka vabatahtlikud loomulikult.
Aitäh, kaitseminister Kalle Laanet.
me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Bergmäe. Tere, kena keskpäeva!
Tervist, tervist!
No inimene tegelikult tunneb rõõmu ikka väga väikestest asjadest, kui meil see korona oli siin juba pikemat aega olnud ja hakkas tasapisi vaibuma ja siis ükskord ma panin tähele, et noh üle Kuressaare lähevad ka mingid lennukoridorid ja küll oli kena näha neid valgeid triipe jälle taeval üle hulga aja. Tore.
Meil lennundusega kuidagi viimased paar aastat on olnud jah, sellised natuke keerulised lood nagu terve turismisektoriga. Ma arvan, et Saarema turismisektor on ka seda oma nahal tulnud, et eks see COVID aeg oli raske ja noh, ma tean, et enne oli siin kaitseministriga juttu, et ega tegelikult see Ukraina ikka ehmatus kalgusest täitsa ära. Aga täna saame öelda juba seda, et see esimene ehmatus on nagu üle läinud ja tegelikult siin mõjud Euroopa lennundusel on palju väiksem, kui me arvasime. Ja täna me vaatame siin kevade ja suve peale ikka päris optimistlikult lendamise osas.
No kui me praegu ajaksime juttu Tallinna lennujaamas, mitut inimest ma ümber ringi näen sebimas?
Oi, praegu on meil tipptund. Meil läheb praegu pooleteist tunni jooksul 5 Ryanairi, 1 Air Baltic korraga.
Nii.
Ehk siis meil oli julgestuses oli päris korralik saba. Ma just tulen terminalist. Ja praegu 1 Ryanair just pööras välja, 2 tükki veel seisavad.
No ma lugesin ühest toredast vihjest, mis mulle siia läkitati, et vaatamata sellele, et noh, korona ei ole meid veel lõplikult maha jätnud ja me neid tagajärgi veel siin ilmselt peame tükk aega lakkuma ja haavu lakkuma, siis Tallinna lennujaam saab sel suvel ikkagi rõõmustada meid niisuguse graafikuga, mida me pole ammu näinud.
Nii ta on. Ja praegusel hetkel siis me vaatame 36 regulaarliinile otsa sellel suvel ja charterliine tuleb sinna juurde veel cirka 15, et me räägime cirka 50 sihtkohast ja mul on tunne, et kõige populaarsem koht saab olema Itaalia, sest meil nii Milanosse, Rooma kui Naapolisse lendavad 2 lennufirmat, Ryanair ja Wizz Air ja lisaks veel Wizz Air lisas Veneetsia. Nii et kõik, kes siiamaani oli Itaalias käinud, ma arvan, praegu on väga hea võimalus.
No need on suurepärased eeldused, mis on loodud. Kas inimene on juba toibunud sellest kriisist ja koronast ja nendest hirmudest, et kuhugi ei tohi ja ei saa ja nii keeruline on? Ja...
Tundub, et on. Lennufirmadelt info, mis me oleme saanud ja reisifirmadelt, et viimase 2 nädala jooksul on broneeringud jälle oluliselt aktiiviseerunud. Aprilli lõpus on ju koolivaheaeg. Ja koolivaheaeg on traditsiooniliselt selline suurema reisihooaja algus, et siis on ka piletid natuke kallimad. Nii et need, kes tahavad sellise veidi soodsama hinnaga lennata, nendel ma soovitan alati vaadata aegu koolivaheaegadest väljapoole ja mai ja juunikuusse veel on pileteid soodsate hindadega, aga tegelikult suvebroneeringud on käimas ja hinnad on juba tõusuteel.
Nii et praegu on ülimaeg suveplaanid ära teha.
Ma arvan, et praegu on täiesti õige aeg. Hakkate juba suve peale mõtlema ja ma selgelt ei usu ja ükski märk ei näita seda, et Euroopas tuleks nüüd mingid suuremaid, sülitame nüüd üle vasakkõlakongud, et ei tohiks tulla mingid suuremaid probleeme küll lähiajal, et riikid neid märke ei näita ja et võib juba julgelt suveks ka pileteid osta.
Aga no, see soovitus ikka jääb kehtima, et enne kui inimene kuhugi lendama hakkab, ta peaks ikkagi sellest nüüd juba ilmselt sisse kujunenud harjumusest vaatama, et millised olud seal koha peal on. See, et noh, meil ei ole enam siseruumides maskikandmise kohustust, on selline soovitus, et ikkagi nende mängureeglitega peab ennast kurssi viima, et me teame, mis toimub seal, kuhu me lendame.
Jaa. See oleks kindlasti väga hea harjumus, mida endaga edasi kaasas kanda ja lennujaama tulles mask võiks kaasas olla, sest umbes pooled lennufirmad veel nõuavad lennukis maski ja pooled juba ei nõua. Et mul siin kolleegiga oli just selline lugu, et Tallinnast Kopenhaagenisse oli vaja lennata maskiga, aga Kopenhaagenisse Inglismaale läks juba ilma maskita. Nii et täna on veel selline ülemineku periood, aga mis on positiivne, et enamus Euroopa Liidu riike leevendavad täna oma COVID-i piiranguid või on need üldse kaotanud. Nii et vaadatud oleks järgi internetist, aga piirangud on kadumas.
No seda on paljud ka öelnud, et neid väga pikki lennureise ei tahtnudki nii väga ette võtta, et seal ikka tundide kaupa lennukis maskiga olla ei ole väga mõnus ja mugav. Et me liigume selles suunas, et saab jälle olema lihtsam.
Jaa, Euroopa sees saab juba kindlasti olema lihtsam. Vaat pikkade reiste puhul küll ma tooks välja, et nüüd Ameerikas, Ameerika Ühendriike, mis puudutab ja Aafrikat, et seal on ikka veel täiendavad reeglid. Et seal tuleks ikkagi vaadata kindlasti enne, et mis see riik nõuab, sest mitmed riigid nõuavad ka teiste ikkagi pikkadel lendudel. Nii et sellega läheb veel natuke aega.
No kui me seda suvist lennugraafikut vaatame, kas seal on lisandunud ka mõni selline paik, kuhu varem üldse Tallinnast ei saanud otse lennata?
Jaa, meil on selles suvises graafikus kaks täitsa uut sihtkohta. Sellised huvitavad kohad nagu Veneetsia, kuhu kindlasti on hea minna praegu, kuna turiste on äkki natuke vähem. Uh-huh. Ja Nürnberg, keset Saksamaad sellise huvitava sihtkohana, siis ma ütleks äkki õlle ja vorstisõpradele, sobib see koht hästi.
Mulle tuli muidugi see tribunal meelde kohe siin sõjaga seoses.
Ja. Aga Nürnbergi kolleegid ise ütlevad, et seal on palju rohkem vaadata, kui see ajaloline hetk, mis kõigile meelde tuleb. Ja mille üle mul on väga hea meel, on ka see, et suveliinidest meil on Nitsa tagasi, meil on Malaga tagasi, Dublinisse saab jälle lennata ja Barcelonas, nüüd Tallinnast otse lend läheb sinna kesklinna lennujaama. Et ei lähe enam Gironasse, mis oli kaugel, vaid Tallinn-Barcelona täitsa otse kesklinna lennujaama.
Palju need erinevad lennufirmasid üldse on, kes Tallinna lennujaama ja lennu välja kasutavad?
Hetkel regulaarfirmasid on Tallinnast lendamas 15 ja teine sama palju on charterfirmasid, kes siis külastavad mitteregulaarselt Tallinnat suveperioodil. Ja meile lisandus eelmisel aastal väga tore lennufirma Swiss Air, kes lendab Zürichisse ja nendega on tõesti tore lennata. Ma ise eelmine aasta proovisin ka ära, et toode on suurepärane, lennuk on suurepärane ja mul on endal eriti hea meel, et ka kolleegid seal Swiss Airis on täiesti suurepärased.
Kas selline number lennufirmasid, see nagu Tallinna lennujaama hääd käekäiku ja tulemuslikku tööd arvestades, see on nagu selline optimaalne või võiks neid veel rohkem olla?
See on tegelikult täitsa ilus number, sest olgem ausad nii rahvaarvult kui ka lennuühendust arvult Euroopas, et me ei ole väga suured. Ja 15 regulaarfirmat on väga hea ja ma isegi ütleks, et seda on rohkem kui Lätis ja Leedus, nii et me oleme täitsa rahul selle numbriga.
No me natukene peame ikka sellest sõjast ka rääkima, et mis jälle see sõda nüüd jätnud lennundusel. No see, et idasuunas me vist nii pea ei hakka lendama enam paraku, aga mis veel?
Jaa, no seal on, et mõjusid on mitmeid, aga ma ütlen veel kord, et mõjud nagu Euroopa poole lendamisel on väga väiksed või peaaegu ei olegi. Et näiteks, mis meil siin muutus, et Istanbuli lennuaeg pikenes 15 minutit, kuna on vaja lennata üle Poola. Uh-huh. Aga see on väga väike muutus. Aga jah, Venemaal ei saa lennata Ukrainasse, ei saa lennata Valgevenesse, ei saa lennata. No see on loogiline praeguses situatsioonis. Ja üle Venema ei saa ka lennata, ehk siis, et Finnair lendab nüüd suure ringiga nii Koreasse kui Jaapanisse kui ka Singapuri. Et need on need muutused, mida tuleb arvestada Aasia poole lennates.
Ja loodame, et see sõda seal võimalikult kiiresti küll lõpeb, aga need mõjud ilmselt kestavad veel mõnda aega ka peale seda, kui selline aktiivne sõjategevus on lõppenud.
Kindlasti need mõjud mõnda aega kestavad. Ukrainlased ise väga oma lennujaamade taristust ei räägi, täiesti teadlikult, aga meil on lootus ikkagi, et need läänepoolsed lennujaamad äkki suudetakse suhteliselt kiiresti töökorda saada. Ja kui see sõda seal lõpeb, siis tegelikult Ukraina ühendused tahaks küll võimalikult kiiresti uuesti käima saada, sest need olid väga populaarsed ja ma arvan, et nende inimeste liikumine suureneb siin peale sõjateguse lõppu isegi suuremaks, kui ta oli enne seda kriisi.
No kes ei ole praegu jõudnud veel nii kiiresti välja mõelda, mis põhjusel ta võiks suvel endale mõne lennureisi plaanida, siis ja häid vihjeid ka, et miks mitte sõita välja maale näiteks vaadata, kuidas meie omadel läheb.
Ja et see on alati nagu üks hea põhjus lendama minekuks on see, et leida mingi sündmus. Ja see võib olla spordisündmus, see võib olla kontsert, et me lennujaama poolt oma Facebookis hakkame postitama need võimalusi, kuhu minna. Aga spordi puhul ju meie tennisestaare ja Ott Tänakud teavad kõik. Mm-hmm. Et kui siis vaadata nende nii-öelda võistlusgraafikuid, siis kindlasti võiks sinna lennata kaasa elama. Ja miks mitte ka mõne Eesti muusikastaari näiteks Nöpi kontsertile kuskile minna?
No Otti, me saame sõita lennata mais vaatama Portugali ja need kontaveid mängib juunis Wimbledonis, juulis Kopenhaagenis Tanel Kangert ja Rein Taaramäe Tour de France'il, nii et põhjusi küll ja veel. mis teile praegu kõige rohkem muret teeb lennunduses, kui no, on midagi?
On, ikka on ja tahakski kasutada seda võimalust suvistele lendajatele paluda sellist mõistvat suhtumist lennujaama suhtes, et nimelt tänasel hetkel on tööjõuturul ikkagi olukord väga keeruline ja meil on tänasel hetkel väga raske ja suur töö tagasi värvata inimesi niuke võtma ametikohtale, nagu näiteks julgestusse. Ja seal võib tulla niimoodi, et mõnel tipptunnil on järjekord natuke pikem. Et see teeb meile muret ja me väga loodame, et reisijad tulevad varem kohale, noh, pigem siis juba 2,5 tundi näiteks teatud tipptundidel ja on nõus selle väikse ootaja ära seisma, et see on meie kõige suurem mure praegu.
No võrreldes sellega, et meil nüüd ikkagi on võimalus ja põhjus ka jälle lendama minna, siis need väiksed probleemid me ilmselt kannatame ära, sest need viimased 2 aastat on olnud ikka väga nukrad lennunduses, ja, ütleme nii, ja turismis ka.
Ja, aga no hea on neid teadvustada, et siis ei ole sellist nagu ootust, et tuled lennujaama ja 5 minutiga lähed läbi julgestuse, et kui see järjekord on ka seal 25 minutit, et siis ei lähe tuju sellepärast ära.
Selge, aitäh selle info eest ja mida siis lennundusele soovida, kõrget lendu, eks?
Ja, suured tänud ja head turismihooaja algust kõikidele.
Aitäh, head kuulajad, telefonil oli Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Bergmäe.
Lenda, lenda, hiigel lintsa, vii mind sinna, kus mind ootab. Kodulinn lapsepõld, tervitab mind Toompea nõll. Haknad valla, vaata välja, taevas sina avusest näed mind. Päikse kiirtese sääl lendab koju hiigellin. Tallinn on mu kodulinn, kõrgel näen ma siin. Kõik sääl just kui muinas jutus, ka vana toon. Ootab mind. Lenda, lenda, hiigelintsa, vii mind sinna, kus mind ootab. Kodulinn lapsepõll, tervitab mind Toompea nõll. Haknad valla, vaata välja, taevas sina avusest näed mind, väikse kiirtede sääl, lendab koju hiigellin. Kuigi ajaratas veerend, ikka nooreks jäänud suhin, jäänd on kalliks, koju viib mind hiigelin. Lenda, lenda, hiigelintsa, vii mind sinna, kus mind ootab. Kodulinn lapsepõll, tervitab mind Toompea nõll. Aknad valla, vaata välja, taevas sina avuses näed mind, päikse kiitede sääl, lendab koju liigeli.
Bruno Oja laulis meile nii. Ja tänase saate lõpus meil hää meel öelda teile tulemast stuudiokülaline kriisistaabi operatiivjuht Gunnar Havi, tere.
Tere.
No ma täna hommikul käisin kesklinnast läbi ja vaatsin teie selle kriisipunkti ukse taga, oli peaaegu järjekord, inimesed olid niimoodi ootasid, kas see on ikka tavaline pilt igal hommikul?
Suhteliselt küll, jah, et rahvast käib ikkagi päris palju ja olgugi, et neil on nüüd põhi nii-öelda noh, mured selles mõttes, et isikukoodid on tehtud, ajutine kaitse on vormistatud, aga on sellised muud elulised küsimused, mis tahavad vastuseid saada ja rahvast käib ikkagi päris palju päeva.
No hea, et selline koht on olemas, kuhu inimene võib tulla, ükskõik mis mure tal on, et ikka üritatakse lahendada.
Absoluutselt, et eks me püüame jah, vastata ikka kõikidele küsimustele, mis neil ette tuleb, aga see on oluline koht, jah, et inimesed saavad rääkida ja ma murese lahendada.
No ma olen kuulnud, et üks mure on, koht on ka see, et ega selle kodumaaga ühenduse pidamine, see ei ole üldse lihtne, et kas praegu on mingisugused võimalusi siin ju sõja alguses ka meil telefonifirmad pakkusid kõik võimalik sellised tasuta helistamise ja sõnumite saatmise võimalusi, et kuidas see ühendus Ukrainaga praegu üldse on, kas nendel on mingisugust võimalust helistada kuhugi või kas seal toimivad mingisugused telefoni.
Jah, võimalus ikka on, aga jah, siin alguses oli tõesti niimoodi, et oli võimalik tasuta helistada, aga noh, ilmselgelt, et kuna täna on ikkagi ju kümnetes tuhandetes juba ukrainlasi sees ja kui kõik tahavad kodumaaga rääkida, siis on päris tasuta seda teha üsna keeruline, aga minu meelest nii Elisal kui Telial on nüüd ette valmistatud sellised nii-öelda perepaketid, mis on siis ka odavamad kui näiteks läbi Stardika helistada, et kõneminutid on odavamad, nii et seda on kasutatud ja ma arvan, et kui nad nüüd oma elujärjed saavad enam vähem korda seada, siis tasuks kindlasti selline pakett endale võtta. Jah.
No ma ei tea, ma ei ole nüüd internetis surfanud, et kas Ukrainas praegu mingisugune meedia ka ikka toimib veel, et kui ma siin lähen arvutis kuskil, otsin üles mingisuguse Ukraina telekanali, raadiojaama, mingisuguse infoagentuuri, et see Ukraina inimene, kes nüüd siin meil on, et kas ta nagu sealt kodumaalt mingit infot kuskilt saab ka või...
Ma jään selles mõttes vastuse võlgu, et ma ei tea, kui palju seal nüüd televisioon töötab, aga mingid raadioülekanded kindlasti on ja ma tean seda, et ka noh, internetis päris palju nad ikkagi suhtlevad ja seda teavet sealt hangivad. Eks palju on muidugi koduste, ka siis, kes Ukrainasse jäid, tuttavate sugulastega ühenduse pidamist. Aga jah, televisiooni on siin ilmselt ka keeruline vaadata seda Ukraina oma, aga ma ei oska öelda, et kui palju
televisioon...
Jah, internetiga.
Nii, palju meil siis täna hommiku seisuga sõjapõgenike siin on ikka traditsioonil küsimus, siis väike statistika.
Jah, no ütleme siis niimoodi, et selle nädala sees nüüd väga palju juurde ei ole tulnud mõned sellised üksikud perekonnad, aga kokku on see number täna suuke 450 umbes enam vähem niimoodi sinna kanti ja hotellides on suuke 230-40.
See ei ole oluliselt muutunud see number.
Ta on jäänud vähemaks, väiksemaks ja noh, kui me sõmera veel juurde paneme, sõmeral täna on 77 inimest sees. Et siis nii kokku oleks siis 331 ja pluss need inimesed 140-150, kes on siis juba erapindadele saanud, et sealt see number tuleb, aga tegelikult igapäevaselt kolib inimesi hotellidest välja ja praegu on ikkagi veel nii-öelda saada olnud seda üriturgu, et on leitud kohti ja inimesed kasutavad seda ära ka.
Kuidas nendel see sõme ära meeldib? See on ju selline kena vaikne koht metsa sees, et ma kujutan ette, et need, kes noh, on tulnud näiteks mõnest suurest linnast, et need võivad seda võtta nagu sellist ikkagi niisugune tore väike puhkepaas kuskil.
Alguses nii võetigi, yeah. et olid inimesed üsna selliste suurte silmadega ja vaatasid, et kuhu me nüüd sattunud oleme. Aga tegelikult seal ka infotunde läbi viies ma neile ütlesin, et ei ole seal tegelikult häda midagi. Ja täna ma olen saanud üsna palju tagasi sidet, et neile tegelikult päris meeldib ikkagi looduse keskel olla ka.
Et sivilisatsioon natukene... on elekter on ikka sees ja Kuressaare ei ole üldse kaugel tegelikult, no distantsid on ju kõik nii väiksed.
Ja ühistransport liigub ja käivad siin iga päev sõmera inimesed ka linnas, nii et toimetavad oma dokumentid.
Ja põhiline, meil ei ole sõda.
See on peamine. Jah, aga nad on sellest väga hästi ka aru saanud ja inimesed on rahunenud ja täna on ikkagi näha juba hoopis teise nägusi kui siis, kui nad alguses tulid, et selline suur masendus ja niisugune murekortsud näos, et see on täna ikkagi juba asendunud.
No ja ka teadmatus, et kuhu sa satud ja mis võimalused siin on ja kuidas sinusse suhtutakse. No need on ju kõik sellised küsimused, millega inimene esimestel päevadel peab väga, väga tõsiselt tegelema ja noh, selline
määramatus on alati kõige hullem .
Jah , täpselt nii ongi , aga nad on ka ise ära aru saanud ja tegelikult ma tahakski nagu tõesti suure tänu öelda meie Saaremaa inimestele , kes on väga palju toetanud siis nii riideabi kui ka nende sama elamispindade aitamisega ja kõige muu vajalikuga , jalgrataste teema töötab täna väga hästi . Et inimesed on tublid olnud ja suur tänu neile jah , selle toetuse eest .
Mida praegu vaja on veel , kui on põhjust üles kutsuda inimesi veel midagi tooma , annetama ?
Jah , ütleme niimoodi , et noh , suures plaanis riideabi täna toimib , et kui on kellelgi jah , selliseid võib-olla ka suve peale mõelda asju , mida võiks tuua , siis neid saab tuua , jalgrataste teema on endiselt aktuaalne , et neid on seal minu meelest juba üle 50 vist täna välja jaotatud , aga selge see , et noh , lapsi on palju ja eriti Sõmeral näiteks , kui nad saavad nüüd hakata käima ka Kärla lasteaias ja koolis , et siis see distants on ju
täpselt jalgratta jaoks .
täpselt jalgrattale paras , et tänagi käisin ühe ukrainlasega vaatamas jalgrattaid ja valisime sealt paar tükki välja , nii et see oleks nagu väga hea , kui neid saaks juurde tuua . muidugi ma võib-olla siinkohal tahan öelda , et mis on ikkagi sellised väga rimakad , et neid võib-olla ei oleks ikkagi vaja tuua , sest nende remont läheb nii ülikalliks , et see ei tasu kuidagi selles mõttes nagu enam ära , aga jah , kui on vähegi sõidetavad , et siis oleks tore .
no ta võiks olla selline , millega isegi sõidaksid .
mis tahab natukene võib-olla putitamist , seal rehvid saab ära vahetada ja pidurid üle vaadata .
Aga põhimõtteliselt ikkagi töökorras , sõidukorras ratas peaks olema .
enam-vähem niimoodi ikkagi .
Nojah , lugesime tänagi vist oli lehes üks lugu , et inimesed hakkavad ka rõõmsalt tööd leidma ja nendega ollakse töökohtades väga rahul , mis on ju ka äärmiselt tore teada .
Just nimelt ja tõesti , see on väga positiivne , et ma juba ka meie esimeses infotunnis ütlesin , et inimesed väga agaralt otsivad tööd ja elamispinda ja täna võib tõesti öelda , et nad on saanud ja muidugi suur tänu jälle ettevõtjatele , kes neid töökohti on nagu nii-öelda leidnud võimaluse neid juurde teha . nii et see on igati positiivne ja see tõstab ka ukrainlaste enda sellist tahet ja meelsust . ja hästi positiivne on ka see , et keelekursus on kenasti käima läinud , et täna on siis täiskasvanute gümnaasiumi baasil juba kolm rühma , mis on komplekteeritud , nii et ütleme , selline 30 natukene peale inimest juba õpib eesti keelt ja soov õppida eesti keelt on kindlasti suurem , aga noh , lihtsalt neid gruppe täna ei saa nagu väga suureks ajada , et siis jälle ta ei täida oma eesmärki võib-olla . aga saab need kursused ära teha , kindlasti tulevad uued kursused peale , nii et see ka töötab väga hästi ja nad väga agaralt õpivad , et
no see nädal on meil selline pühade nädal ja ukrainlased üldiselt on üsna religioonsne rahvas , et kas nad on meie kirikud üles leidnud ?
on . Täna jällegi just rääkisin ühega , ütles , et käisid siin meie õigeusu kirikus ja on tore , et selline võimalus on neile antud , et jah .
see tähendab seda , et kriisi infopunkt reedel peab ka püha , eks ?
jaa , reedel oleme tõepoolest suletud , küll aga siis jälle laupäeval-pühapäeval 10-12 on infopunkt jälle avatud , nüüd sellel nädalavahetusel . ilmselt järgmisest nädalavahetusest me , ma arvan , enam lahti ei ole , et nii palju enam inimesi ei ole , siis et oleks vaja ka nädalavahetustel lahti hoida , nii et tööpäevadel jah , kella 10-st kella 15-ni on siis praegu ja sellel nädalavahetusel siis ka veel laupäeval-pühapäeval .
selge , aga aitäh stuudiosse tulemast , jõudu , eksu ja mis muud , kui loodame ikka , et sõda lõpeb .
ikka , seda loodame me kõik , aitäh .
aitäh , selline meie tänane keskpäeva saade saigi ja homme on meil siis vallatund , kuna reedel peame kõik suurt püha ja valla teemadel siis homses keskpäevas räägimegi , seniks kõike head ja olge tublid .